Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan halk içinden habarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazılar arkalı iletme metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlü bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Habar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı hemmeleri çağırıyor.
Gepleyer Azatlık Radyosu haberler gündeligimizi men gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Türkmenistanda Russiýa gitmek üçin wiza we dokumentlere isleger taklanýar. Bu nowatlar uly bolup ýüz tutanlaryň arasynda ýeşe we gazanç üçin gidýän raýatlar, okuw barýan studentler we göçüş programmasy boýunça ýurtdan gidýän adamlar bar. Azatlygyň habarçylary zerur resmi namalar almak üçin ýüz tutmagyň mümkinçilikleri we kynçylyklary barada habar berýärler. Raýatlaryň ýüzbe-ýüz bolýan esasy meseleleri köp sanly dokumentler Dokumentleri yığınamak ve vize üçin yüz tutmak bilen bağlanışıklı deyip Azatlygyň Aşgabatdaky habarçylary işeli maglumat berýärler. Olar internet arkaly nowata yazılmak ya da öňkü pasporty oturanda täze pasport almak üçin resmi namalary tapşyrmak uly mesele bolýar diýerler. Günü nowata yazılmak mümkindel VPN bolmasa internet arkaly sahypa girip bolmaýar.
Meniň özüm geçen ýylyň noýabr aýyndan bäri pasportyň möhletiniň oturmagyndan 10 aý öň Dostlarım kümögü bilen resmi namalary tapşyrmak üçin ne özüm yurt içinden ne de yurdun dasındaky dostlarımın kümögü bilen nowata yazylyp bildim. Fevral aýyndan bäri dasar yurtdan dostlarym kümögü bilen ýa-da Aşgabatda VPN pitiklenmeýän dasar yurt firmalarındaky tanyşlarym kümögü bilen nowata yazylmak biraz aňsatlaşdy. Sonda da köplenç adam nowata yazylýar, emma ol birden doňýar we öňe gitmeýär. Ýa-da ýazga durandygyň tasdiklanmanka birden üçýär.
Dip Aşgabatyň ýaşaýjysy gürrüň berdi. Ortiýetiň pasportyny almak üçin ýüz tutan raýatlaryň belleşmegine görä hasaba alnandan soň resmi nama tapşyrmak üçin 3 aý we ýene 3 aýlap täze pasportyny almak üçin garaşmaly bolýar.
Pasportyň sol möhletden uzal taýyn bolýan wagty hem bolýar. Ýöne köpler mundan habarsyz galýar. Bu barada web sahypadan görüp bolmaýar. Telefon arkaly hem jaň edip gürleşip bolmaýar. Elektron postodan hem xabar ibermeýärler.
Dip adatlygyň ýene bir söhbetdeşi aýtdy. Pasporty ele almak resmi namalary toplap tapşyrmak iň soňky tapgyrdyr. Köp adamlar hatda pasport almak üçin ýüz tutmak tapgyrından hem geçip bilmeýär. Nowata ýazylyp, ähli dokumentleri tapşyrmak bilen bagly kynçylyklardan soň hem dokumentiň beriljegine kepil geçilmeýär.
Adamlar pasport üçin resmi namalary tapşyrmak üçin bir näçe aýlap hasaba durup bilmeýärler. Soň bolsa nowat durup gün bellep 3 aydan soň baranlarynda olara pasportynyň möhletiniň guturandygy aýdylýar. Ýagny pasportynyň guturan möhleti nowata ýazylan gününden däldi 100 tutan güni hasaplanýar. Bu ýagdaýda ilçhanada resmi namalary kabul etmekden ýüzüwýärler. Hatda adamlar pasportynyň möhleti geçendigi sebäpli 65 dollarlyk jerime tölemek isleseler de kabul edilmeýär.
Dip ýakynda pasport alan Aşgabatly ýaşaýjy azatlyga gürrüň berdi. Habarçylaryň söýlerine görä göçüş programmasy boýunça we talip wizalary muhtaj bolsa da bu arada hemmeler bilmeýär. Şonuň üçin adamlaryň bu wizalar üçin tölemeli bolýan şol sanda wizalaryň gysgaly uzadylmagy üçin 180 dollara ýeten goşmaça tölek etmeli bolýan ýagdaýlary hem ýüze çykýar. Azatlyk radiosy Ortiýetiň Türkmenistandaky elçihanasynyň web sahypasynda görkezilen telefon belgilere jaň edip maglumat alyp bilmedi. Elçihana Anyň web sahypasyndaky maglumatlarda wizalar we pasportlar üçin öňünden elektron görnüşde hataba durup nowata ýazylmak arkaly kabul edilýänligi aýdylýar we arza berje wizanyň taýýar senetini görkezýän kwitansiýanyň berilýänligi aýdylýar. Şeýle-de konsulluň arza berje wiza bermekden ýüzeýermek hukugynyň bardygy bellenýär. Ortada gitmek üçin resmi namalary we wizalar almak üçin nowatlar bir näçe ýyl ýary goşmaýar. Soňky ýylda Kreml Ukrainanyň çägiňde söwüş alyp Baryan wagtynda da türkmenistanlar Orsiýetde uruş mobilizasiýasynyň töwekkülçüligine we migrantlara garşy reýtlere garamazdan bu ýurda gidýärler. Soňky 10 ýylda ýurdun ýylatynyň epesli bölegi türkmenistany terk etdi. statistik edaralarındaki çeşmelerin anonim görünüşte adatlığa veren maglumatlarına göre, hususan 2009-2019 yılları aralığında yurttan giden rayetlerin sani tas 2 milyon adamı yetiptir. Türkmenistan'ın hükümetleri ilatın migrasyasına değişli yağdayı resmi derecede ağzamayarlar ve statistik maglumatlarını çavetmayarlar. Şol bıraktın özünde de ilatın yurdun daşına çıkmak isteklerinin möçverini biometriki pasport için noğutların indiki yılın güzüne çenli uzamağından görmek mümkün.
Öz sevitinizde olayan vakalar var adı adatlığa maglumat vermek isteseniz, bizim Facebook hesabımıza yazın. Bizi gözle ölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolun vakalar var adı maglumat verin, biz hem haber veririz.
Gepleyer Azatlık Radyosu efirde haberler günlüğü. Mikrofonun önünde siz bilen men Sehra. Türkmenistan'da yurdun yeketek mobil operatörü olan Altınasır Öcüklü Aratmaşık Ulğumunun hizmetlerinin hili yeni yaramazlaştı. Şunlar Marvelayetinin yaşayıcıları telefon canlarının hilinin ve internetin tiyizliğinin cüda peselendiğine diyarlar. Bu arada Adatlık Radyosu'nun haberşası 3. Noyabr'da Sevit'ten mağlumat verdi.
Adamlar beylik abonenti can etmek için onun belgisini ağzından 10-12 yedek aylamalı bolyarlar. İn yaman yeri olsa, can gidirip yanı kuruluşu başlayan velin destine ağrı kesilyar. Biz de oradan salamasıp yetişiyarız. Ayçak diyecek dağıtlarımızı aydıp yetişmeyen kak ses kesilyar.
Deyip Marlı yaşayıcı anonimlik şeritinde haberçimize gurrun berdi. Marlılar bu yağdaylar bilen iyidik derli günde ençime gezek yüzeyiz bolyarlar. Kehalette yaşayıcıların can ediyen abonenti öçürülmedik bolsa da öçürlendü aydılyar. Dine can etmekte del. Eyse SMS hatlarını iyi vermekte hem kıyınçılık çekiyarız. SMS uğratmak çub olsan şol bir SMS'i iyidik derli 6-7 yedek iyi vermeli bolyar. Bir sapar uğratsan barman hem bilyar. Köplenç hedir ki yazan SMS'in ertesini barayan halatları hem bolyar. Kati olsa hiç ili barman hem bilyar deyip Marlı başka bir yaşayıcı gurrun berdi. Sevitte internetin tiyizliği hem barha yaramazlaşıyar. Bu yaramazlaşmanı Türkmenistan'da öy internet hizmetlerini hüdürleyen Türkmen Telekom Elektrik Ağrıtnaşık Kampanyası'nın ve mobil internet hizmetlerini hüdürleyen Altınasır'ın hizmetlerinde hem sinlası bolyar.
Marlı'nın hükümetleri interneti hem katı siyarlar, hedir devlet tarafından irade hödürlenen mobil ve üye internetler arkalı imo messengerinden hem kadarlı pedalın bulmayar bu yurtta VPN'siz işleyen yeketek messengerdir. Bu messenger arkalı da dışarı yurtlarda okuyan ya işleyen çağlarımız doğan kardeşlerimiz bilen gürleşmek kıyınlaştı.
Deyip Marlı yaşayıcı gurrun berdi. Onun sözlerine göre VPN ulumlarından peydalanıp yurtta petiklenen beylikli messengerlara girmek arkalı belli bir derecede haberlaşıp bolyar. Yönü bu usuldan peydalanmak iktisadi kıyınçılıklardan ve giyin yayran işsizlikten ecir çeken köp meşalanın maddi mümkünçlüğünden has yokarı bolyar.
VPN ulumundan peydalanmak katı kımmat. Onu bir aylık telefonuna kurnatacak bolsan 500-600 manat tölemeli. Onu ulan yağınlar katı az. Sebebi her ay Wi-Fi ulgumu için hem 180-200 manat tülüsün, bu cemi 800 manada kolay bolyar. Bu pul köp adamın tas bir aylık girdecisidir.
Deyip Marlı yaşayıcı belledi. Temesel Sevda Nişanlı Altınasır ve Türkmen Telekom hizmetlerin Temesel Sevda Nişanlı Altınasır Kerhanası ve Türkmen Telekom hizmetlerin hiilinin yaramazlaşmağı ve onun sebepleri var adı yaşayıcılara açıçan mağlumat ya düşündürüş vermeyerler. Adatlığın bu var adı kerhanaların yerli idarası ile telefon arkalı haberlaşıp komentari almak sinanışıkları hem başa barmadı. Yerli uluncular Altınasır'ın hizmetlerinin hiilinin pesliğinden ön dönmeyeri şikayet edip geliyerler. Yönü şeyli şikayetler son yıllarda hasta yığcamlaştı. Ağust ayında Balkan velayetinin Düğünçü Ovası'nın yaşayıcıları mobil aratmaşık hizmetlerinden peydalanmak için onlarca kilometre yol sökmeli bolyandıklarını gurrun verdiler. Bundan başka da son aylarda yurtta mobil telefonları için sim kartların gıtçılığı hem emele geldi. Satın almak isteyenlerin köpeleyen vaktinde onların satuda azalmağı ulu novatların dörümüne getirdi. Geçen hepte adatlığın haberçileri sim kart satyan nokotlarda nöwetleriň indiki ýylyň bahar aýlaryna çenli uzandygyny habar berdiler. Türkmen häkimetleri we Berk döwlet gözegçiligindäki media serişdeleri ýurtda mobil we internet hyzmatlarynyň hiliniň peselmegi, şeýlede sim kart gutçylygy barada dymyşlygyny saklaýarlar. Häzir kwagtda Türkmenistanyň öýjükli aratnaşyk ulgamynda monopoliýa eýe bolan Altyn Asyr ozolky ýyllarda MTS Türkmenistan mobil operatory bilen bäsleşýärdi. Rusiýanyň MTS mobil operatory 2005-2010 ýyllar aralygynda we 2012-2017 ýyllar aralygynda 10 ýyl töwereg Türkmenistanda öýjükli aratnaşyk hyzmatlaryny hödürledi. Ýöne kampaniýa 2017 ýylyň sentýabrynda Türkmenistandan çekilmeli boldy. 2017 ýylyň iýulynda Türkmenistanyň ýurtdan gysylyp çykarylan MTS Türkmenistan kampaniýasynyň ýerine Aýnadar atly täze mobil ulgamyny döretmegi planlaşdyrýandy barada maglumatlar peýda boldy. Şonda resmi media bu pikirin ýurdun prezidenti tarapyndan goldanandygyny habar berdi. Ýöne aradan 6 ýyldan gowrak wagtyň geçendigine garamazdan şondan bäri bu barada hiç ýyly gurrun gozulmady.
Gepleýär Adatly radiosi. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Eferde habarlar günnäligi bilen men Ýogsun Nurwan. Prezident Serdar Berdimuhammedow Türkmenistanyň Owhuzurk ministrliginiň ilim barlygy institutlaryny döretmek hakynda karary gol çekdi. TDH-nyň ýazmagyna görä, bu karar ýurtda Owhuzurk ekinleriniň hasyrlylygyny ýokarlandyrmagy we tohumçylyk işini ilim esasda alyp barmagy kömek etmeli. Synçylar bu çäre ýurtda medyan ağlık meselelerinin böyleklerin tasdiklanma hükmünü arayarlar. Berdimuhammedow 4-nji gün geçiren meclisinde yurdun buğday ekişini tamamlandygyny aýdyp, ekin meydanlarından dol göwgörş almagyň wajypdygyny ýatlatdy. Resmi habara görä yurtda geljek gelen hasyl üçin jemi 690 000 hektar meydany buğday ekildi. Yetiştirilen paltı hasılını sonkı hanasına çenli yığına varmak. Daha soğul ve levap velayetlerine sağlar oğuy. Mar velayetine kan çoğunlarının hasılını yığınamak işleri doğam ediyar deyip sonkı bir neyat sayveri o huzurluğunu cevap veriyen vice premier Tanırgulu Atakalif prezidente veren hasavatını aitti. Türkmenistanlı doğam ediyen ağırlık meseleler yerli sinçilerin aitmaklarına göre yerlerin arlıkladılmağı meselelerin öğrenilmezliği ya da inkar edilmeği olen vali. Emma vice premier bu vipede özünün önü işleyen emellerlerin aydan sözlerini kaytalap, ekin ekilen meydanlarda agroteknikanın kadalarına layıklıkta iyide işlerinin alınıp barlayanlığını nıgtadi. Adatlığın levapta kavartı filen anonimlik şartında uğurlaşan o huzurlu işgari tede dörödülen institutların işinin yağdayı ütkötsöktüğünü o diyen ananmayar. Ol bu anamsızlığı hakikatta agroteknik kadaların bercay edilmezli gülen düşünürdü.
Bu seri yok. Hemme yere arasına salım salman kıssanmaç iknekiller. Bu toprağın arıklamağını etiriyer.
Deyip o huzurlu künermen aytti.
İyun ayında buğda yığınılıp tanıcı günden sali ekiller. Sali yığınılın son onun yerine deri buğda ekiller. Yer demini alıp bilmeyer. Sol sebepten her yıl hasıl pesvolyar.
O huzurlu künermenin tasdiklamağını göre gogo çekilen yerleri paltı hasılı yığınılandan son dekavr ayına yarım metr çunlukta sürüp 5 aylap mart ayına çenli demin almağı koymalı.
Emma hazır yer 30-40 cm çunlukta sürülüp, bari yoğu 2 ay dem almağa koyulyar.
Deyip olay etti. Hünermin bir günün Levap velayetinin Çercev etrafının Ceyhun Dayhan birleşiginin ekin meydanlarını seyinlandığını gurrun verdi.
Bir tarafta pahta yığıp yörülür, onun kaptalında sali, yanı gövür paslan buğday meydanları var. Boz yer yok. Bu ekin meydanları haçın demini alıp yetişmeli. Yılda yerden iki sapar hasıl alyarlar. Käbir gowuçy meydanlarında paxtany kombayn bilen ýygnap, izinden gysygly buğday ekip çykýarlar.
Adatlyk bilen anonimlik şertinde we açyk gurulýan synçylaryň, şol sanly emellerleriň we kärindeçileriň aýtmaklaryna görä, türkmen hökümetiniň mejlislerinde yer, suw, daýhançylyk meseleleri barada inni 30 ýyldan gowrak wagt bäri şol bir gurulňylar gaýtalanýar. Emma daýhançylaryň düşen agyr ýagdaýynyň hakyky sebäpleri agdalmaýar. Odolki suhozalık işgari Nur Muhammed Kanafın adatlık gülen telefon sökhüttöşlüğününe aitmanı ura Türkmenistan'a yerleri düzeltmek, hasırlılığı yokorlandırmak için odolü Sovet dolanırış usullarından el çekmeli. Dayıkanlara sözlü değerli iş yüzünde erk ve maliye kömüğünü vermeli.
Мен пикирим боюнча, биринчи навод, бер хусуси ки жерлери, ондон хусуси шаарлык элдерни бошоттан коймо, жерин суун дөкүн чолатларына көмөк эт, техникасына көмөк эт. Ха, шонно өз элдерине мен кайшымыры бош кой. Өңөм какаң олору азар кенер де, сен бир оң истеген этме, кайтарама. Шонно Ha önümem olur, önrörlerim, satarlarım. Hem devlette hem millet bol olur. Şey etmesen ütküm ya hissa.
Viyana'da yaşayan odalkı diplomat Serdar Berdimuhammedov'un yerlerden alınan hatalı köpölçük olsunla odalkı prezidentlerin eden şovsuz sinansıklarından ütköşük kur tapağıt görmeyenliğine ediyar.
Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmenistan maradaki en sonku ve tada maglumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem iderlap bilersiniz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosyal uygulamında gözlev bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepler Adatlık Radyosu haberler gündeligimizde men gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenistanda gyzamyk keseli ýaýraýar Aşgabatyň ýokunç keseller hastahanalarynda gyzamyk bilen keselen çağlaryň sany köpelýär. Esasanam çağlaryň arasynda ýaýraýan bu keseliň paýtagtda peýda bolandygyny we ýaýraýanlygyny yerli habarçylar taglyk we bilim wekillerine talgylanyp habar berýärler. Häzir Aşgabat şäheriniň çoğunly etrafındaky ýokunç keselleriň öňüne alyş merkeziniň hastahanasynda ýüzlerçe çağa ýatyr. Gyzamyk bilen keselleýänleriň köpüsi çağalar baglaryna gatnaýan körpeler, hastalaryň köpdigi sebäpli lukmandyr ýokunç kesele ýolgan çağalaryň hemmesine zerur medisina kömegini bermekde kynçylyk çekerler diýip habarçymyz lukmandyra talgylanyp 2-nji noýabrda gürrüň berdi. Keterhanada yatan çağaların en ataları Ulukov sağla düşerler. Sebep çağalar izolyasiyada taklanyar, oların izinden hatta nahar eltip bermege de ruhsat berilmeyer. En atalara keterhananın aşkhanatının telefon nomerleri berilyer ve şol yere can edip nahari zakat etmek teklif ediliyer.
Çağaların en ataları öz perdentlerinin sağlık yağdayından hovsala düşüp, lukmanlar bilen gürülüşmekçi bolyarlar. Çağısının yağdayını hut lukmanın özünden istinagatinin şiarlar. Emma lukmanlarda her bir ene ata bilen ayrıtinlikte gürüngdes bolmağı ve soruqlaryna jogap bermäge mümkinçilik bolmaýar.
Dip anonim görülen lukman aýdar. Barlykda çağlar baglarında kiçi ýaşly çağlaryň arasynda ýaýraýan gyzamyk keseliniň köpelmek töwekkülçüliginiň saklanýanlygyna habarçymyz öňe çeker.
Mektepden kiçi ýaşly çağlaryň arasynda gyzamyk keseliniň çalt depginde ýaýramagy dowam edýär. Onuň ojo Aşgabat şäherinde yerleşýän çağlar baglary bolup durýar.
Dip Adatlyk Radyosu'nun Aşgabatdaky habarçysy gürrüň berdi. Şeýlede bolsa saglyk we bilim işgärleri bilen gürleşen habarçymyzyň söýlerine görä çağalar baglary keselinen körpeleriň bardygyna garamadan işlemegini dowam etdirýär. Bilim resmileri özlerine bilim ministrliginden görkezme berilmeliligini aýdýarlar.
Ýokary wezipeli emeldarlar bu ýokunç keseliň çağalar baglarynda ýaýramagyň töwekkülçüligine garamazdan çağalary hup astynda goýýarlar we bu meseläni çözmäge borçly mejlis Prezidenti bir xabar qoyup, meselanın yitilesmeğine hem çunlasmağına sebepkar bolyarlar.
Dip anonim gürleşen bilim işgär aýdar. Adatlyk Radyosu Aşgabatyň keselhanalarynyň resmi görnüşde maglumat alyp bilmedi. Saglyk we bilim ministrlikleri bilen habarlaşma goýunça edilen tinançyklar oňy netije bermedi. Gyzamyk öňüne alyp bolýan ýöne ýokary derejeli ýokunç kesel hasaplanýar. Ol çağanyň ölümine sebäp bolup bilýär. Käh halatlarda ömürlik maýyplyga getirýär. Gyzamyň ýaýrama bilen bagly ýagdaýlar şu wagt Merkezi Aziýanyň beýleki ýurtlarynda hem ýüze çykýar. Oňşy Gazakstanda gyzamyk keseli göýdüň başyndan bäri çalt köpelýär. Käbir sebetlerde ýokunç keseller hastahanalary dolup, ýyzy kesilmeýän näsagalary kabul etmek üçin ýer tapylmaýar. Gazakstanyň Saglyk Ministrligine görä ýurtda ýylyň fevral aýyna bäri 10,000 hadise hasap alynypdyr. Hassa çağalaryň 80% 14 ýaşyna ýetmedik çağalar olaryň köpüsine gyzamyk sanjymy edilmändir.
Кыргызстанда кызымык август айында көпөлдү бу кесел зыраарлы чагырларынын арасында юк болгондордун кем болгондугу кабар берилди. Сентябрь айында юртта кызымыкка каршы вакцинация кечирмек иштерине башланды. Юрдун саалык расмийлери нетижеде кеселдин жайрамагынын эсли аадалындыгын кабар бердилер. Бу юртта шу жылдын башынан бери 2800ден көбүрөөк адам кеселептир. Олардын агылабы көпөсү чагырлар. Түркмөн расмийлери ве кабар бериш сериштерлери юртта кызымык кеселинин жайрыяндыгы барыда башка кеселлерде болушу аалы көпчүлүгү кабар бермедилер.
Дорогие радиослушатели, информация радио «Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Геплер Азатлык радиосы. Хабарлар күнүлүк эптешимиде халкары темабыз менен мен Сахра дуам эттиргерин. Демиргазык Гүндөгөр Харьков шаарындагы Украина расмийлери 2 ноябрдан 3-үнө кечилген кийже рус пилотсуз учорлорунун адындан 10 саансынын шаарда ве анын төбөрөгүндө парахат ийлатын жерлешкен нокотлорунун нышаны алындыгын айттылар. Украина харбылары соңку 24 саатынын дубамында 50ден көбүрөөк чакнышыктардын болгондугун эм белгилеп, рус күчлөрүнүн Авдиевка шаарын кабамак ордундагы тагыллаарын дубам эттиргендигин айттылар. Русиянын Украина инфраструктура дескаларына каршы хува hücumlarının эң соңку толкуну кыш басымынын колойлумагы менен хуванын температурасы петелген махалы Украинанын электрик торуна зепер кетирип билжек зарбаларын күчлөнмөгү менен баалуу аладаларын арттыган махалына кабат келиэри. Кийжанын ярынан кыйка вакыт кечен соң азынан 10 рус пилотсуз учор тарапынан Харькова амала ашырылган хува hücumları улуу янынын дөрөмөгүнө себеп болду. Жөнө полиция деслапкы хабарлары салгыланып, өлөнлөр барыда маалымат жоктугуна айтты. Харьков шаарынын хакими Ихор Тириков янын сөндүрүүчү куллун ишкерлеринин янына каршы көрөшкөндүктөрүн айтты. Жөнө жекме-жек маалымат бермеди. Президент Владимир Зеленскийнин кеңешчиси Андрей Ермак Украинанын харбы күчлөрүнүн өтөн кийже, яны 2 ноябрдан 3-үнө кечилген кийже Иранда өндүрүлгөн пилотсуз учорлордун 24 саансын ве долондур Лян ракетаны уруп йыкындыгын айтты. Украинанын баштабы 3 ноябрда ирден яйрадан маалыматында душман хува голдоо менен Авдиевканы кабамага сыйынышманы дубам эттирер. Эмма Украин эскерлери жерлеринде дурярлар ве каршыдашына улу йитки чектирерлер дейди. Якында жайрадылган хасабатларда Москванын сөгүш курамалаштырыжыларынын Авдиевка севитине кошун ве бейлик ресурслары көпчүлүктөн ийбергендиги хабар берилди. 2 ноябрда кийишлик Русиянын Коронок министрлиги өз күчлөрүнүн Запорожье ядро дескасынын колоюнда 9 саны Украин пилотсуз учорун уруп жыккандыгын өңөсүрдү. Украинанын бу дескасы инди 21 ай бери дубам эден кийин керимли сөгүшүн илкинчи хептелеринде Русия тарапынан басылып алыныпты. Азат Европа Азатлык радиосу эң агыр сөгүш мейданларындагы чакнышыктар барыдагы өңө сүрмөлөрү карашсыз тасдикладык билмеди. Шепте Экономист нешеринде чап эдилген интервьюсунда Украинанын жогору дарежелүү серкердеси генерал Валерий Залужни Украина менен басып алчу рус кошунлорунун арасындагы сөгүшүн азыркы жагдайына биринчи жахан урушундагы чакнышыгы хасиетлендирген петиге меңзетти. Генерал бу петеу бөгүсмө үчүн улуу технологик бөкүшүм керек болжоктугун айтып, бу жерде бейли бөгүсүшүн болжогу миңдемегендиги баарыдагы нетиже келипти. Бу жердеги жөнөкөй хакыйкат шунда. Биз душманын эдиен эхли задыны көрөрбүз ве алар биздин эдиен эхли ишимизди көрөрлөр. Бу петеу жеңип кечмек үчүн бизге таза бир зат керек деп ал айтты. Баарылыкта Бирлешкен Штаттардын эки расмийси Байден администрациясынын 3 ноябрда Украина үчүн 425 миллион долларлык харбы көмөк букчосуна ыгылан этмеги мейилдештиргендигин айтты. Reuters ве расмийлердин бири тарапынан көрүлгөн расминама көрө, Украина үчүн мейилдештирилген көмөк букчосунда рус пилотсуз учорлорун уруп жыкмак үчүн ниетленген ве баасы такминан 300 миллион долларга барабар болгон лазер менен долондурулган ок дары сериштелер бар. Мындан башка да АБШнын Мали департаменти Русиянын Украина да алып baryan urşunun zerurlukları üçün üçüncü yurtlar arkalı teknoloji ve terişteler bilen üpçün edin 130 kuruma ve şahsa karşı sanksiyaları girdi. Qadağınçlığı düşünlerin arasında Türkiye'nin Hıtay'ın ve Birleşen Arap Emirliklerin dağı rayetleri bar.
Gepli yer Azatlık Radyosu. Qadirli dinleyiciler, sunun bilen xabarlar gündelik geplesigimizi jemleýäris. Azatlygyň tolkunlarynda galyň.